Здравствуйте. Вам звонит служба контроля качества МВД по вашему обращению. Могу я поговорить с Ерланом Куанышевичем?
Да.
Подскажите, на каком языке вам удобнее общаться?
Қазақша.
Жақсы, мен сізге өтінішіңіздің қазіргі жағдайын білу үшін қоңырау шалып тұрмын. Өтініш тақырыбы саяжай үйінен ұрлық бойынша. Сіздің саяжай үйіңізден Мичучинец бау-бақша серіктестігінен электр құралдары мен бау-бақша жабдықтары ұрланған. Есікте аспау қылып бұзылған. Айтыңызшы, шаралар қабылданды ма? Және мәселе шешілді ме?
Иә, шешілді.
Хорошо.
Шаралар қабылданып, мәселе шешілді ме?
Иә, шешілді.
Так, хорошо. Подскажите, пожалуйста, приняты ли меры решения?
Все решено, спасибо.
Просто вот этот дом, он был спланирован узко. А он вас слышал? Наверное, вроде как должны показать, потому что там антипод. Он там зажмет машину, хорошо. И могут, да? И могут реакцию перечислить. Ну, я тоже
хочу. Ты можешь, да?